керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбилеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түспанұлы. Ән жан дүниені тебірентетін сырлы да сиқырлы әуен. Әнді қайғы қасірет шеккенде де, қуаныш үстінде де, демалыс уақытында да, еңбекпен тұрмыс күйбеңінде де мұңдасар көңіл серік етіп, одан өлшеусіз рухани азық алып, мойымас жігер қайратқа кенеліп отыруға болады. Тек адам көңіл күйін көтеріп қана қоймай, өзіне деген сенімділік туғызады. Өйткені жағымды әндердің тамаша бір қасиеті оның жүректен шығып, жүректерге жол тарта алатындығында. Олай болса, Бибігүл Ғилымханның орындауындағы «Тыңда-тыңда» әнімен бүгінгі бағдарламамызды бастайық.
Шақтарымдай тыңда-тыңда
Өмірде ең үлкен бақыт сені біреу сүйетініне сенімділік. Махаббатты санамен түсінбейміз, жүрекпен сеземіз. Өйткені махаббат түсіндірілмейтін құбылыс. Махаббат алғашқы сыйластықтан басталады. Сыйластықтан түсінуге, түсінуден сүюге қарай дамиды. Олай болса, бағдарламамыздың ендігі кезегін Жігер Қасымның орындауындағы сүйіппін әніне береміз.
Шүтіп есон шамашы Уайым қайғыны білмеу шетін Қашықты ғотының сартабыма сол Өмірге өшті ғой сенің Күм жарасын күм жасады Сезім жанымды жебей жеді Махаббаттың сыйлаған бір азабы Қолымнан не келер Сүйген мен айта алмай Жүректегі сырымды Сезімді тойтарылмай Еріксіз Аусағым сынды Көруге асып Көңіл тасып Жаным қиналда ұйықтай алмай Өзім кеткенде Құшағыма Көруге асып Көңіл тасып Жаным қиналда ұйықтай алмай Өзім кеткенде Алыстап Мен қалдым Меділіп Еңсені басып Қайрат жасып Көңіл жарасы Асқын дудай Жүрек соғады
Халқымызда қыз баланы айрықша аялап, алақанына салып, киімнің әсем сәндісін, әшекелі бұйымдардың жақсысын қыздарына арнап, қыздарына ұзатылып барған жерінде өсірген ата-ананың, өскен ауылдың атына кір келтірмеуін, сағын сындырмауын қадағалап ұғындырып отыратын дәстүр болған. Мұндай тәрбиеден нәр алған, жат елге келін болып түскен қыз өз елінің бүкіл жақсы қасиеттерін, рухани моральдық құндылықтарын өзімен бірге ала келіп, табалдырықтан аттаған босағаның игілігіне Қала берді бүкіл қалың елге сіңірген. Ендіше Мөлдірдің орындауындағы «Бақтың сені тосады» атты тамаша әнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық.
өзгенің бағын жағасын. Ақ жолын жалғап анаңнан, әкенің ақта арманын көрмеші барған жерімде өмірдің ауыр салмағын.
Қадірменді тыңдармандар, әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейінделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Өзіңнің тәлімгеріңе айтар қандай лебіздерің бар, қандай сөздерің бар, қандай жүрегіңе бүккен сырларың бар? Қанекей, осы жерде бәріміз ортақтасайық.
Алдымен осы сақана келгеніме, осы сіздерге, бәрдеріңізге, халықтарға ән арнағаныма өте көңілдімін, өте разымын. Сіздерді өте жақсы көремін. Әсіресе өзім маған. Өзім тәлімгерім. Сізге рахмет, осындай уақыттарда бізге осына үйретіп, әндер жағынан біраз тербелетіп, жол көрсетіп деген сияқты. Өте рахмет сіздерге, бәрдеріңізге рахмет. Көрермендерге рахмет, осына менің әндерімді естігендеріңізге рахмет сіздерге.
Оқып жатқаның осы кәсіп болғаннан кейін сенде әлі талай жолдар бар, талай белестер бар, сол белестерді жеңіп кеткейсің.
Мүмкін талай-талай тағы басқа сақанада көріп қалатын шығарсыздар мен.
Сол кезде мен жүргіземін. Жақсы, жолың болсын.
Қанас табиғи мұздық су сауытына таласу атындағы Күміс көмей ән байқауы.
Мінекей жарысымыз барған сайын қызып барады. Ендігі ентелеп тұрған егейіміз Берікбол Байбосынұлы. Онымен бетпе-бетке келіп бәсекелесетін шоқтығы биік шабандозымыз Қайсар Далайұлы. Қанекей, жарыс тамашалайық.
Қайсар Далай ұлы мен түскелі отырмын. Осы барыста жақсы-жақсы сезімменен, жақсы-жақсы дыбыстарменен жеңіске жетсем деп ойлаймын, бірақ та енді жеңіске жетпей қалсам, одан да жақсы талпынып, бұдан кейінгі өнер сапарымда жақсы-жақсы әндерді, жақсы-жақсы туындыларды шығаруға құлшынамын.
Заман баурайларын саялаған беу туған жер Сағындырған сар жайлауым Сауман бұлақ балдай тәрін Салқын заман баурайларын саялаған беу туған жер Сағындырған сар жайлауым Жадырап, жұтайыншы таусымалы носеді ғой сағынып Аңсағаным сар жайлауым Күлдерім, аршыларым, шыршыларым бәрін арынап мен бүгін Ән саламын сар жайлауым Сауман бұлақ балдай тәрін салқын саман Саялаған беу туған жер Сағындырған сар жайлауым Сауман бұлақ балдай тәрін Салқын саман баурайларын Саялаған беу туған жер Сағындырған сар жайлауым
талдауға түскен жатырмыз. Осы жолға дайындаған әнімді жақсы орындайым деп сенемін. Осы ретке талдауда өз әнім сол күндер әнімді алып келдім. Осы әнді өзім жақсы орындауға сенімім кәміл. Мені қолдаған, қуаттаған кісілердің үмітін ақтайым деп сенемін.
Өнерпазымызды ортаға шақырайық, қанеке. Қанеке, тәлімгерлер де, көрермендер де, екі тұлпарымыздың өнерін тамашыладыңыздар. Ендігі кезек тағы дарамызда отырған әділғазыларымызда. Әуелі Гүлнұр әпеке, өзіңіздің қандай көзқарасыңыз бар?
Иә, екеуі де жақсы орындады. Берік бол, енді саған айтатын пікір. Бұл әнді негізі өз ұстазым Отанбек ағамыз шегіне жеткізіп отырып орындаған ән «Саржайлауды». Бұл ән енді музыкасы сондай ұрып тұрды әзір міне. Сенде бірақ ондай жігер жоқ. Бірақ өзің бейнелеп бересің, дауысыңда ондай күш жоқ болып тұр да, дауысыңда. Осы жағында диқат қылсаң болады. Ал енді Қайсарға енді мін жоқ. Бұл негізі жоғары деңгейдегі әнді орындадың. Төмені болсын, оны дыбысыңды жіңішке айтатын жері, қалың айтатын жері өте жақсы қабысқан. Құттықтаймын, мен Қайсарды қолдаймын.
Бекеш аға, өзіңізде қандай өрелі ойлар бар? Сіздің ойыңызбен бір ортақтассақ.
Берікбол, басқа бір ән талдаған болса мүмкін бұдан жақсы өзіңді бейнелеп беретін едің. Енді Қайсарға келсек, Қайсар алдыңғы жол Қансушаны орындағансың, керемет әдемі дауысыңмен, әдемі сезіміңмен сол әнді қатырып отырып орындағансың. Осы жол мұнан де үлкен ән, бірақ алдыңғы жолғыдай керемет болмай тұр. Бірақ енді мына кім Берікбол қараған, сен жаңа жақсы орындап тұрсың. Неге? Сен ана әнің шығармаң күрделі. Менше және сол болса біздің Қайсар бауырымызға жолдама берсек деп отырмын.
Қазкен аға, өзіңізде қандай жүйелі пікірлер бар?
Е, сахнада енді берік болдың, өзінің әнге деген құмарлығың, өзінің сахнадағы бейнелеуің ортасында сенде өзің бір жаңалық жараттың. Қара жорға биледі. Өйткені ортасында мына соло ұзақ болған сайын әншілерге ауыр келеді. Қай уақытта бітеді мына соло, қай уақытта орындаймын дейсің. Бірақ ортасындағы мына жақсы жасады. Қара жорғамен билеп. Бұның бір ерекшелігі осындай мінезі болды. Оның өзінде ұстаз болып отырасыз. Соған келешектегі осы күміс көмей сахнасындағы кемшіліктеріңді немесе көрген мына жан басқа әншілердің көптеген тәжірибесі сағанда сіңеді. Енді келген оқушыларыңа сол тәжірибені сенде сол оқушыларыңа жеткізеді деп ойлаймын.
Рахмет сізге.
Қайсар, мен білгенде мына ән сен өзің жазған ән ғой деймін, иә? Қайсарда бүгін кемшілік, Қайсарда біраз әлсіздік бар. Біраз күш жетпей жатыр ар жағында. Бәлкім сен демалысың болу керек, бәлкім осы жарыс саған біраз ауыр келіп отыр. Егер де мен өзім талдасам, Қайсарды
қадірлі тыңдармандар. Осымен бүгінгі беріліміміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжиңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұнда.